Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 9-ն է, դատարանը քննում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը գրավով փոխելու հնարավորությունը, իրավապահները վերստին քննում են արտերկրում գտնվող Վահագն Հարությունյանին կալանավորելու հնարավորությունը, նրա փաստաբանի պնդմամբ դա հակասում է օրենքին, քանի որ պաշտպանական կողմը ներկա չէ քննարկմանը, Հայաստանի էական առաջխաղացումը դեմոկրատիայի ինդեքսի զեկույցում, Դոնալդ Թրամփը կոչ է անում ֆինանսավորել Մեքսիկայի հետ սահմանին պատիկառությունը, այլ թեմաներ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Երևանում դատարանը այսօր քննում է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին գրավի դիմաց ազատ արձակելու պաշտպանների միջնորդությունը։ Նրա փաստաբանական խումբը հունվարի 8-ին դիմում է ներկայացրել նաև սահմանադրական դատարան։ Մարտի 1-ի գործով Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության աշխատակիցները ձմեռային զորակոչի շրջանակում միջև զորակոչի ավարտը Զվարթնոց և Գյումրի օդանավակայաններում իրականացնելու են շուրջօրյա պարեկային ծառայություն արտերկրից ժամանող զորակոչիկներին դիմավորելու ըստ անհրաժեշտության զորակոչի վերաբերյալ իրավական պարզաբանումներ տրամադրելու համար։ Այս մասին հայտնում է պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ամերիկացիներին ուղված իր առաջին տեսաուղերձով կոնգրեսին հորդորել է հաստատել 5 միլիարդ 700 միլիոն դոլարի հատկացումը Մեքսիկայի հետ սահմանին պատը կառուցելու համար, ապահովել սահմանի անվտանգությունը, ընդունել բյուջեն և վերականգնել կառավարության ֆինանսավորումը։ Մոսկվացի փաստաբան Նատալիա Վեսելնիցկայային, ում անունը հիշատակվում է ԱՄՆ-ի 2016 թվականի նախագահական ընտրությունների Ռուսաստանի ենթադրյալ միջամտության հետաքննությունում, Ամերիկայում մեղադրանք է առաջադրվել մեկ այլ գործով արդարադատությանը խոչընդոտելու համար։ Թուրքիան չի դանդաղի Սիրիայի հյուսիսում հակաահաբեկչական գործողություն իրականացնելու համար, այսօր խորհրդարանում հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլին։ Անկարան հիշեցնել մահաբեկիչները համարում նաև քրդական ուժերին։ Անցած ամսին ԱՄՆ-ի նախագահը ասաց, որ ամերիկյան շուրջ 2000-անոթ զորախումբը դուրս կբերվի Սիրիայից, նրանք տեղակայված են քրդաբնակ շրջաններում։ Լաս Վեգասում բացվել է կենցաղային էլեկտրոնիկայի և թվային տեխնոլոգիաների աշխարհում ամենախոշոր ցուցահանդեսը։ Ցուցադրվող բազմաթիվ մշակումները կարող են իրականում փոխել մարդկանց ապրելակերպը և կենցաղը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Առաջին Ասիանի դատարանն այսօր նորից անդրադարձել է Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը գրավով փոխելու հնարավորությանը, ինքը պարոն Քոչարյանը միստին չի մասնակցում։ Նրա պաշտպանները դիմել են նաև սահմանադրական դատարան, լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Ռոպեններ առաջ մեկնարկեց մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա փաստաբանների ներկայացած միջնորդությունը Առաջին Ատյանի դատարանին։ Այս միջնորդության փաստաբանները դատարանից պահանջում են խափանման միջոց կալանքը փոխարինել գրավով։ Ամենայն հավանականությամբ այսօր արդեն միջնորդությունը ամբողջությամբ կքննվի, և Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալոյանը տեղեկացան, որ ամենայն հավանականությամբ կարող է նաև որոշում հրապարակվել։
Մենք ընդհանրապես գտնում ենք, որ պարոն Քոչարյանը հիմա պետք է կալանքի տակ չգտնվեր, բայց քանի որ մենք դիմել ենք Վճռաբեկ դատարան այդ հարցով և դեռ պարզ չի Վճռաբեկ դատարան երբ այդ հարցին լուծում կտա, այսպես միջանկյալ հնատ միջոցը մեր կողմից դիմեցինք Առաջին Ասիանի դատարան, որ առայժմ գրավ կիրառվի, մինչև մնացած հարցերը Վճռաբեկ դատարանում իրենց լուծումը կստանան։
Հիշեցնեմ, որ դեկտեմբերի 7-ից Ռոբերտ Քոչարյանը կալանքի տակ է գտնվում, վերաքննիչ դատարանը դեկտեմբերի 7-ին որոշում կայացրեց վերաքննելով երկրորդ անգամ այս գործը խափանման միջոցի հետ կապված, որը հասցեագրել էր նրան Վճռաբեկ դատարանը, և փաստորեն ուժի մեջ թողնվեց Առաջին Ատյանի որոշումը, կալանքը։ Եվ եթե հիմա այս միջնորդությունը դատարանը բավարարի, սա նշանակում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը գրավի դիմաց ազատ կարձակվի։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրտչյանը։ Դատական մեկ այլ խնդիր մարտի 1-ի թեմայով եւ Վերստին Ամբաստանյալի բացակայության պարագայում խոսքը մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանի մասին է, ով այս պահին, ինչպես գիտենք, Հայաստանում չէ։ Պաշտպանի համոզմամբ խափանման միջոցի բուն քննարկումը հակասել է օրենքին, քանի որ չէր կարող տեղի ունենալ առանց Պաշտպանյալի ներկայացուցչի, լսենք Անուշ Մուրադյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանին կալանավորելու որոշումը նրա պաշտպանը հետապնդում է որակում։ Միհրամ Պողոսյանն ազատությանն ասաց. Մամուլից է տեղեկացել, որ դեռ դեկտեմբերի 30-ին առաջին Ատյանի դատարանը բավարարել է հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունն ու Հարությունյանի նկատմամբ կրկին կալանավորումն է ընտրել որպես խափանման միջոց։ Փաստաբանի խոսքով ինքը նիստի մասին իրազեկված չի եղել եւ մտադիր է բողոք ներկայացնել վերաքննիչ դատարան։
Ես սա գնահատում եմ որպես ապօրինության հերթական դրսևորում, քրական դատավարության ազգիքը նախատեսում է, որ դատական նիստի մասին ծանոթություն իրականացնելու պարտականությունը դատարանն է իրականացնում։ Ու այս պարագայում դատարանից որևէ, չգիտեմ, ինչ ասեմ, ոչ արձագանք, ոչ, չգիտեմ, ինչ որ նշույլ, որ դատական ակնկալվող դատական նիստ կա եւ այլն,
որևէ չեք եղել։
Բացարձակապես ես 3 երեկոյան մամուլում հրապարակված տեղեկատվությունից եմ տեղեկացել, որ այդպիսի որոշում կա կայացված։
Դատարանը խախտել է պաշտպանության իրավունքը, պնդում է Պողոսյանը։ Նա տեղեկացրեց, արդեն դիմել է առաջին Ատյանին որոշումը ստանալու ու կալանքի հիմքերը հասկանալու համար։ Հարությունյանի պաշտպանն այս գործելավոճում միտում է տեսնում։
Միտումը ակնհայտ է, մեկուսացնել պաշտպանական կողմի այս միջնորդության քննարկումից, որպեսզի մեկուսացված լինելու պարագայում իրենց հաճելի հաջող որոշում կայացվի։
Մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավարը, ով մեղադրվում է գործով կարևոր ապացույցներ կեղծելու մեջ, այս պահին Հայաստանում չէ եւ գտնվում է միջազգային հետախուզման մեջ։ Առաջին անգամ նրան կալանավորելու որոշում էր կայացվել դեռ անցած տարվա նոյեմբերի 2-ին, իսկ մոտ 1 ամիս անց դեկտեմբերի 13-ին վերաքննիչ դատարանը բեկանել էր Ստորադաս Ատյանի որոշումն ու վերացրել էր Հարությունյանի կալանքը։ Տարեվերջին նրա մեղադրանքը լրացվել էր։ Հարությունյանն արդեն մեղադրվում է նաև անզգուշությամբ ծանր հետևանքներ առաջացրած պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման և բռնությամբ զուգորդված պաշտոնական լիազորություններն անցնելու մեջ։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։ Էկոնոմիստի վերլուծական բաժինը հրապարակել է 2018 թվականի դեմոկրատիայի ինդեքսը։ Համաշխարային առումով 2017-ի համեմատությամբ լուրջ բարելավում կամ լուրջ վատթարացում չի եղել, բայց այս մեծ աշխարհի մասը կազմող փոքրիկ Հայաստանում ըստ փորձագետների մեծ առաջընթաց է։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բրիտանական Economist Intelligence Unit-ը վերլուծելով աշխարհում անցած տարի տեղի ունեցած ժողովրդավարական զարգացումները, Հայաստանը կրկին դասել է հաղթողների եւ ամենամեծ առաջընթացն արձանագրած երկրների շարքում։ Հեղինակավոր հանդեսը նշել է 2018-ին խաղ իշխանապողությունից հետո Հայաստանը միանգամից 8 կետով բարելավել է դիրքերը եւ այժմ զբաղեցնում է 103-րդ հորիզոնականը 167 երկրների շարքում։ Ժողովրդավարության վերաբերյալ այս գնահատականը փորձագետները տալիս են հաշվի առնելով 5 հիմնական չափորոշիչ, այդ թվում ընտրությունների արդարությունը, բազմակարծությունը, կառավարման արդյունավետությունն ու հասարակության ակտիվությունը քաղաքական դաշտում։ Բոլոր այս ոլորտներում Հայաստանն անցած տարի առաջընթաց է արձանագրել, ընդ որում Հայաստանի առաջընթացի տեմպն ամենամեծն է եղել արևելյան Եվրոպայի հիբրիդային անցումային պետությունների շարքում, արձանագրել է Economist Intelligence Unit-ը։ Ավելին, անցած տարվա առաջընթացը աննախադեպ է նաև Հայաստանի համար, եւ ամենամեծը այս ուսումնասիրության մեկնարկից 2006 թվականից։ 10 բալանոց համակարգով մասնավորապես անցած տարի Հայաստանը ստացել է 4.79 միավոր, նախորդ տարվանից գրեթե 1 միավոր ավելի, այն դեպքում, երբ տարիներ շարունակ կամ դոփում էր տեղում կամ նահանջ արձանագրում։ Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի վարչապետի աթոռին նստելով իշխանությունը պահելու փորձի դեմ սկսված թավշյա հեղափոխությունը հանգեցրեց Նիկոլ Փաշինյանի նշանակմանը վարչապետի պաշտոնում, արձանագրել է բրիտանական հեղինակավոր վերլուծական կենտրոնը հավելելով. Փաշինյանի դաշինքը ջախջախի չհաղթանակ տարավ Երևանի ավականու ընտրություններում և ձայների գերակշռող մեծամասնություն ստացավ խորհրդարանական ընտրություններում։ Այս զարգացումները, ինչպես նաև Փաշինյանի հակակոռուպցիոն արշավը, բարելավել են Հայաստանի գնահատականները կառավարության հաշվետվողականության և թափանցիկության ոլորտներում։ Այդ փոփոխությունների արդյունքում էապես բարելավել է նաև Հայաստանի կառավարության և քաղաքական կուսակցությունների հանդեպ քաղաքացիների վստահությունն ու կոռուպցիայի ընկալման ցուցիչը, հայտարարում է բրիտանական հանդեսի վերլուծական կենտրոնը։ Հետազոտության թվերը փաստում են, ամենամեծ առաջընթացն արձանագրվել է կառավարության արդյունավետ աշխատանքի ոլորտում, այստեղ Հայաստանը 2018-ի հեղափոխությունից հետո ստացել է նախորդ տարվանից գրեթե 2 անգամ ավելի բարձր գնահատական։ Ի տարբերություն Հայաստանի, Հարևան Վրաստանն անցած տարի զգալի անկում է արձանագրել։ Ադրբեջանը դոփել է տեղում Բելարուսի, Տաջիկստանի և Թուրքմենստանի հետ, մնալով բռնապետական երկրների շարքում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Դեմոկրատիայի ինդեքսով աշխարհում 25-րդ տեղը զբաղեցնող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքական օրակարգում հրատապն այսօր կառավարության ֆինանսավորման մասնակից առեցումն է։ Գործադիրը և օրենսդիրը համաձայնության չեն գալիս Մեքսիկայի հետ սահմանին պաշտպանական պատի կառուցման շուրջ։ Երեկ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հատուկ ուղերձով դիմել է ժողովրդին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Մեքսիկայի հետ սահմանին կառուցվող պաշտպանական պատի ֆինանսավորում կամ կառավարության բնականոն աշխատանքի դադարեցում անորոշ ժամկետով 3-3-ան ամերիկյան առաջատար հեռուստաալիքներով հերարցակված ուղերձում այսպիսի երկընտրանք առաջ քաշեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, պնդելով, որ իր առաջնահերթ խնդիրը շարունակում է մնալ Լատինական Ամերիկայից եկող անօրինական ներգաղթյալների և թմրամիջոցների հոսքը կանգնեցնելը։ Մեր հարավային սահմանը վերածվել է անօրինական թմրամիջոցների ահռելի քանակություն մատակարարող մի յուրատեսակ խողովակաշարի, ամեն շաբաթ միայն հերոինի օգտագործման հետևանքով մեր երկրի 300 քաղաքացիներ մահանում են, այդ հերոինի 90%-ը Միացյալ Նահանգները մուտք գործում մեր հարավային սահմանով։ Այս տարի թմրամիջոցների օգտագործման հետևանքով կյանքից հեռացած ամերիկացիների թիվը գերազանցելու է Վիետնամի պատերազմում զոհվածների թվականակը, հայտարարում էր Թրամփը, նշելով նաև, որ 2018 թվականին երկրի իմիգրացիոն ծառայությունը քրեական անցյալ ունեցող 266,000 անօրինական ներգաղթյալ է ձերբակալել։ Սպիտակ տան ղեկավարը շարունակում է պնդել, որ անօրինական ներգաղթի և թմրամիջոցների հոսքի դեմ պայքարի լավագույն միջոցը Մեքսիկայի հետ սահմանի երկայնքով պաշտպանական պատի կառուցումն է։ Ամերիկյան կոնգրեսում մեծամասնություն կազմող դեմոկրատները, սակայն, կտրականապես ընդդիմանում են շուրջ $6 միլիարդ առողջությամբ այս նախագծի իրագործմանը, ինչի հետևանքով երկրի պետական բյուջեի նախագիծը չի հաստատվել և պետական գերատեսչությունների մեծ մասի աշխատանքը արդեն 18-րդ օրն է, ինչ դադարեցված է։ Դաշնային կառավարությունը պարապուրդի է մատնված բացառապես մեկ պատճառով, որովհետև դեմոկրատները չեն ցանկանում գումար ծախսել մեր սահմանների անվտանգության վրա։ Մեր կառավարությունն անում է ամեն ինչ այս իրավիճակից տուժած մարդկանց օգնելու նպատակով, խնդիրը սակայն միայն մեկ լուծում ունի՝ դեմոկրատները պետք է այնպիսի օրինագիծ ընդունեն, որ թույլ կտա պաշտպանել երկրի սահմանները, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների նախագահը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վերադառնանք զուտ հայաստանյան խնդիրների, որ ընկերությունը կստանձնի թվային հեռարձակման ցանցի օպերատորի առաքելությունը, հարց, որի պատասխանը չկա 3 տարի շարունակ։ Մինչդեռ այսպես կոչված մուլտիպլեքսորի աշխատանքը մեծ նշանակություն ունի հեռարձակող լրատվամիջոցների զարգացման համար, հատկապես մարզերում։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արդեն 3-րդ տարին է դիմումների բացակայության պատճառով չի կայանում հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի հայտարարած մասնավոր մուլտիպլեքսորի հեռարձակման թվային ցանցի օպերատորի գործունեության լիցենզավորման մրցույթը։ Մի խումբ լրագրողական ՀԿ-ներ անպտուղ մրցույթի հիմնական պատճառը համարում են օրենքով սահմանված ոչ իրատեսական պայմանները։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը կարծում է, որ եթե չլինի օրենսդրական փոփոխություններ հաջորդող տարիներին ևս, մրցույթի մասնակցության ոչ մի հայտ չի լինի։
Այն ժամանակ իմ պատկերացմամբ դա չէր արվում, որովհետև հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի առջև մի այլ քաղաքական հանձնարարություն էր դրված՝ ստատուս քվոն պահպանելը, վերահսկելի ոլորտը պահպանելը, նոր խաղացողներ մտնելու դեմը առնելը և այլն և այլն, որովհետև այլ կերպ անհասկանալի է, ինչու պետք է բոլոր հեռարձակող լրատվամիջոցները խցկվեին մի պետական մուլտիպլեքսում և որևէ մասնավոր մուլտիպլեքսի համար այնպիսի պայմաններ առաջադրելն էր, որ որևէ մեկը իհարկե չի ուզենա։ Մեր հարևան Վրաստանում պետական մուլտիպլեքսը ստեղծելուն զուգահեռ, երբ որ անցում էր կատարվում անալոգային թվային հեռարձակման, 3 մասնավոր մուլտիպլեքսեր ստեղծեցին։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամ Տիգրան Հակոբյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, իրենք ևս ընդունում են, որ գործող պայմանները գրավիչ չեն մասնավորի համար, բայց դրանք կարգավորվում են օրենքով, որի փոփոխության շուրջ աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Գործող օրենքով մասնավոր մուլտիպլեքսորի համար պետական տուրքը կազմում է 100 միլիոն դրամ, բացի այդ կա պայման, որ մասնավոր ծածկույթը պետք է պետականից փոքր չլինի, ինչը լուրջ ծախսեր է ենթադրում։ Օրենքում այս և այլ կետերի փոփոխություններն արդեն քննարկվել է փոխվարչապետի հետ և նախապատրաստվում է փոփոխությունների փաթեթ։
Ինչու ավելի շուտ չարվեց և այսօր կա նաև քաղաքական գործընթաց։
Ես կարծում եմ, այո, չմոռանանք, որ հեղափոխությունը եղել է ընդամենը 7 ամիս առաջ, միջև այդ նորից եմ կրկնում, իմ ենթադրությունն է, չնայած, որտեվ այդ օրենքը ընդունելուց այսօրվա կազմից գրեթե ոչ մեկ չկար հանձնաժողովի, այստեղ նաև իմ կարծիքով նպատակահարմեր էին գտնում պահպանել պետական մուլտիպլեքսի մենաշնորը։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Նալբանդյանը։ Եվ ծրագրի ավարտին ավանդական տպագիր մամուլ, միջադեպ, որին դեռ կանդրադառնանք այսօրվա ծրագրում, հարցակում նորակոչիկների ավտոբուսի վրա տեսությունը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակ օրաթերթը գրում է, նախորդին միջադեպ է տեղի ունեցել ձմեռային զորակոչի շրջանակում զորակոչիկներ տեղափոխող պաշտպանության նախարարության ավտոբուսի հետ։ Մի կողմ թողնենք խուլիգանության փաստը, խնդիրը բոլորովին այլ տիրույթում է, հաշվի առնելով պաշտպանության նախարարության զորակոչային ավտոբուսի հանգամանքը։ Դա նշանակում է, որ դեպքը պետք է ստանա լիարժեք իրավական պատասխան, այլապես ձեռք կբերի մթնոլորտային քայքայիչ նշանակություն։ Ժամանակը շարունակում է, այդ երիտասարդները, որոնք այսօր կանգնեցնում են ավտոբուսը և հարցեր լուծում, անկախ թե ինչ գերատեսչության և նպատակի է այդ ավտոբուսը պատկանում, նրանք գուցե ապրիլին մասնակցում էին թավշյա պրոցեսին և փողոցներ փակում, կարծելով, թե իրենք չեն երկրի խնդիրը, իրենց մտածողությունը չէ պետության խնդիրը, այլ Սերժ Սարգսյանը, չկասկածելով, որ Սերժ Սարգսյանական համակարգն է այդ մտածողության ծնունդ։ Հայաստանում արցախյան շարժումը այդ իմաստով մնաց կիսատ, իսկ պատերազմից հետո դրանով գործնականում չզբաղվեց ոչ ոք, և մտածողությանը արժե համակարգային փոփոխությանը հերթ չհասավ, սկսեցին բաժանել պատերազմի ավարը բարի բուն և իշխանության իմաստով։ Նույնը կլինի այս դեպքում, հեղափոխությունն էլ կամաց-կամաց կարող են վերածել ավարի, եթե արագ-արագ քայլեր չարվեն արժե համակարգային իմաստավոր մանուղությամբ, եզրակացնում է ժամանակը։ Նույն թեմային անդրադառնում է հայկական ժամանակը գրելով. Նման միջադեպեր շատ հաճախ են լինում. Այդ կերպ զորակոչիկներից մեկի ընկերներն ու մտերիմները փորձում են ցույց տալ, որ նա ունի մեծ ու ազդեցիկ շրջապատ. Ուսաց հավոք սրտի մի տեսակ ավանդույթ է դարձել։ Սա իհարկե անթույլատրելի է բոլոր առումներով, և իրավապահների կտրուկ և հետևողական արձագանքը նմանատիպ միջադեպերին կարող է շատ արագ վերջ տալ այս արատավոր, այսպես ասած, ավանդույթին, գրում է հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։ Ցտեսություն։